Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Vazhdojmë studimin në librin e profetit Daniel. Sot ndalemi sërish në kapitullin e 4 të këtij libri. Tre ëndrat e Nebukadnezarit. Simptomën e parë të formës së sëmundjes mendore të Nebukadnezarit e shohim në vargun e 4. Unë, Nebukadnezari, isha i qetë në shtëpinë time dhe i gëzuar në palatin tim. Për emri pronor, unë, time dhe tim, përdoren tre herë vetëm në një varg. Ju do të shihni se për emri pronor i vetës së parë, përdoret tre herë në çdo varg duke filluar nga vargu i 4 dhe duke vazhduar deri tek vargu i 10. Nebukadnezari kishte një problem me unin, edhe Jobi e kishte këtë problem. Lexojmë poshtë në vargun e 5 deri në vargun e 9. Pash një ëndër që më tmerroi. Mendimet që pata në shtratin tim dhe vegimet e mendjesime më tmerruan. Kështu dhash urdhër që të sillnin para meje gjithë të diturit e Babilonis, që të më bënin të njohur interpretimin e ëndrës, atëherë erdhën magjistarët, astrologët, kaldeasit dhe shortarët, të cilve u atregova ëndrën, por ata nuk mundën të më bënin të njohur interpretimin e saj. Më në fund erdhi përpara meje Danieli, i quajtur Belshazar, nga emri i Perëndis tim dhe tek i cili është fryma e Perëndive të shenjta, dhe unë ja tregova ëndrën. Belshazar, kreu i magjistarëve, sepse unë e di që fryma e Perëndive të shenjta është tek ti, dhe që asnjë sekret nuk të shqetëson. Tregon vegimet e ëndrës që kam parë dhe interpretimin e saj. Sërish u thirrën njerëzit e ditur dhe ata nuk ishin në gjendje të jepnin interpretimin e ëndrës. Perëndia ja kishte dhënë atij të dy ëndrat dhe vetëm ai mund të jepte interpretimin. Më në fund u thirr Danieli. Nebukadnezari kishte mësuar që Danieli ishte një njeri i mbushur me frymën e Zotit dhe se interpretimet i jepeshin nga Perëndia. Nebukadnezari po paraqet vizionin që kishte pasur dhe ai i jep një përdorim të tepërt të përemrit pronor unë. Mendoj se familja e kishte mbajtur të fshehtë sëmundjen mendore të këtij njeriu. Ata nuk flisnin shumë për të, por ata që ishin afër tij e dinin këtë. Unë besoj se psikiatrët e sotëm do ta quanin sëmundjen e Nebukadnezarit histeri. Histeria është një sëmundje mendore ku janë të përfshira shumë emocionet. Një historian na tregon se një numër i madh sunduesish botëror kanë vuajtur nga kjo lloj sëmundje mendore. Antioku i Epifanis, Karli i 6 i Francës, Kristiani i 7 i Danimarkës, Gjorgji i 3 i Anglis, Otto i Bavaris, Aleksandri i Madh, Jul Cezari dhe Napoleoni. Kjo lloj sëmundje ka ekzistuar në linjen mbretërore të Spanjës, në linjen ruse midis carëve dhe gjithashtu në linjen e Anglisë. Henry i 6 i Anglisë ishte me të vërtetë i çmendur dhe vuante nga ndonjë gjë e ngjashme me histerin. Hitleri gjithashtu e kishte këtë problem. Dhe koka e artë këtu, Nebukadnezari ishte i çmendur. Ai nuk po sundonte duke e mbajtur të gjithë timonin në duar. E gjitha kjo zbulohet në emocionet e tij ekstreme. Ai lëviste në çfarëdo lloj drejtimi dhe madje shkonte shpesh në ekstreme. I gjithë çelësi për këtë kapitull gjendet në vargun e 17 dhe është e rëndësishme ta vëmë re atë në këtë pikë. Kjo është dekretuar nga rojet dhe vendimi vjen nga fjala e të shenjtëve në mënyrë që të gjallët të dinë që shumë i larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve. Ai ia jep atij që dëshiron dhe larton mbi të të keqin e të këqive. Zoti thotë se ai vendos në fronin e kësaj bote të keqin e të këqive. Me fjalë të tjera, Zoti na jep ata lloj sunduesish që meritojmë dhe ata lloj që duam. Shumë sundimtar që kanë pasur një dërras mangët dhe janë zbritur nga froni i tyre. Zoti thotë se ai vendos mbi mbretërit më të keqin e të këqinjve. 25 shekuj histori e dëshmojnë këtë që prej kohës kur Nebukadnezari shfaqi të vërtetën e kësaj deklarate. Lexojmë në vargun e 10 deri në vargun e 16. Dhe gimet e mendjes sime kur isha në shtratin tim janë këto. Unë shikoja dhe ja, një dru në mes të dheut, lartësia e të cilit ishte e madhe. Druri u rrit dhe u bë i fort. Maja e tij arrinte në qiell dhe ai mund të shihej nga skajet e gjithë dheut. Gjethnaja e tij ishte e bukur. Fryti i tij i bollshëm dhe ai kishte ushqim për të gjithë. Poshtë tij gjenin hije kafshët e fushave. Shpendët e qiellit rrinin midis degëve të tij dhe ai merrte ushqim çdo qenie e gjallë. Ndërsa në shtratin tim vëreja vegimet e mendjesime, ja një roje, një i shenjë zbriti nga qielli, bërtiti fort dhe tha kështu. Prisni drurin dhe këputni degët e ti, shkundni fletët e ti dhe shpërndani frytet e ti, le të largohen kafshët që rrinë poshti dhe shpendët nga degët e ti, lëreni ndërko në tokë cungu në rënjëve të ti, të lidhur me zinxhir hekuri dhe bronzi midis barit të fushave. Le të laget nga vesa e qiellit dhe le të ketë bashk me kafshët pjesën e barit që i takon. Zemra e tij le të ndryshoj dhe në vend të një zemre njeriu, t'i jepet një zemër kafshe dhe le të kalojnë mbi të 7 kohë. Këto vargje përmbajnë substancën e ëndrës së Nebukadnezarit që përqendrohet rreth një peme, maja e së cilës arrinte në qiell. Ajo ishte e gjerë sa që mbushte të gjithë tokën. Pema ishte me gjelbërim të përjetshëm dhe gjethet e saj ishin të bukura. Ajo ishte një pemë që jepte fryte dhe frytet e saj haheshin nga të gjithë. Kafshët qëndronin në hijen e saj dhe zogjt pushonin në degët e saj. Në shkrim një pemë përfaqëson disa gjëra. Një pemë përfaqëson një njeri. Ai do të jetë si një pemë e mbjell gjatë brigjeve të ujit që jep frytin e tij në stinën e tij dhe të cilit gjethet nuk i fishken dhe gjithçka që bën do të ketë mbarësi. Pema këtu së pari përfaqëson Nebukadnezarin dhe pastaj edhe mbretërinë e Babilonisë. Mbreti dhe mbretëria janë të pandashëm. Roja dhe i shenjti janë prej rendit të inteligjencës së krijuar të Zotit. Rojtarët janë të shenjtët që administrojnë punët në këtë botë. Libri i Danielit thot mjaft qartë se Zoti ka krijuar qenie inteligjente që administrojnë universin e tij dhe botën ku ne jetojmë. Perëndia ka administratorët e tij, nën të cilët janë shumë krijesa inteligjente. Lexojmë poshtë në vargun e 17. Kjo është dekretuar nga rojet dhe vendimi vjen nga fjala e të shenjtëve në mënyrë që të gjallët të dinë që shumë i larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve. Ai ja jep atij që dëshiron dhe larton mbi të të keqin e të këqijve. Nga ëndra e Nebukadnezarit mësojmë 3 gjëra. E para, shumë i larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve. Nëse mendoni sot se Zoti ka hequr dorë dhe është larguar nga ky univers, e keni gabim. Universi nuk është çliruar prej tij. Emersoni e kishte gabim kur tha: "Gjërat janë ato që kanë hipur në shal dhe drejtojnë njerëzimin." Por ja që ndodh që dikush tjetër ka hipur në shal dhe ai ka në kontroll këtë tokë. Ai që ulet në qiejt do të qesh. Zoti do të tallet me ta. Atëherë do të flas në zemërimin e tij dhe do t'i trëm në indinjatën e tij të madhe dhe do të thotë: "E vendosa mbretin tim mbi Sion, malin tim të shenjtë." Zoti thot se po zbaton qëllimin e tij në botë. Ai po lejon Satanin të kryejë një komplot të ulët për një arsye mjaft të qartë. Perëndia po u tregon diçka krijesave të tij inteligjente sot. Për Satanin thuhen shumë gjëra të marra që janë krejtësisht të pabazuara në shkrim. Së dyti, Perëndia ja jep atij që dëshiron. Ju me siguri keni menduar që forcat politike në vendin tonë janë ata që caktojnë njerëzit në pushtet, por është Perëndia i cili i vendos këto sipas vullnetit të tij. Kjo ndoshta mund të bëjë që të duket sikur dikujt i fryhet gjoksi dhe thotë: "E po unë kam këtë post për shkak të vullnetit të Zotit." Shumë mbretër të së shkuarës kishin nocionin e gabuar se ata po sundonin në vendin e Zotit. Mos besoni asnjë fjalë të kësaj. Zoti i ka vendosur ata në pushtet. Vinire se pali tek Romakët, kapitulli 13 dhe vargu i parë, tha, pushtetet që janë, janë caktuar nga Perëndia. Po pse vallë lejon Zoti fuqi të tilla që të na sundojnë këtë tokë? Së treti, ai larton mbi të të keqin e të këqinjve. Kjo deklaratë e tretë duhet të përul të gjithë llojet e politikanëve në vendin tonë dhe të gjithë njerëzimin. Nëse mendoni se zgjedhim njerëzit më të mirë, po ju them se nuk është e vërtetë. Mjafton vetëm të lexoni historinë njerëzore për ta parë këtë. Lexojmë më poshtë në vargun 18 dhe 19. Kjo është ëndra që kam parë unë, mbreti Nebukadnezar. Tani ti Belshazar, jepi interpretimin sepse asnjë nga të diturit e mbretërisime nuk është në gjendje të më bëjë të njohur interpretimin e saj. Por ti mundesh sepse fryma e Perëndive të shenjta është tek ti. Atëherë Danieli, emri të cilit është Belshazar, mbeti për një çast i tmerruar dhe mendimet e tij e shqetësonin. Mbreti filloi të thotë: "Belshazar, mos u turbullo as nga ëndra as nga interpretimi i saj." Belshazari u përgjigj dhe tha: "Im Zot, ëndra u bë realitet për armiqtë e tu dhe interpretimi i saj për kundërshtarët e tu." Ëndra ishte një goditje e madhe për Danielin. Nebukadnezari ishte bërë miku i tij dhe Danieli është kryeministri i ti. Ëndra e parë që kishte parë Nebukadnezari ishte madhështore, por kjo ëndër e ula të poshtë. Ajo është aq e keqe sa që Danieli ngurron t'ia tregojë mbretit. Danieli i bën ballë çdo tundimi për të mos ia treguar. Ai do t'i jap mbretit të gjithë interpretimin. Shpesh ngrihet pyetja nëse doktori duhet i thot pacientit të tij që vuan nga një sëmundje fatale apo jo. Unë personalisht mendoj se nëse një njeri është gati të hedh hapin më të madh në jetën e tij, ai duhet ta di këtë. Lexojm vargu 20 deri 22. Druri që ti ke parë, që ishte bërë i madh dhe i fortë, majë të cilit arrinte deri në qiell dhe që dukej nga të gjitha skajet e dheut, gjethnaja e të cilit ishte e bukur, fryti i bollshëm dhe ku gjenin stre kafshët e fushave dhe mbi degët e së cilës bënin folen zogjtë e qiellit. Jeti o mbret që u bëre i madh dhe i fortë. Madhështia jote është e rritur dhe ka arritur deri në qiell dhe sundimi yt deri në skajet e dheut. Pema përfaqëson Nebukadnezarin. Ai është bërë i fortë dhe i madh. Ai është sunduesi i botës dhe ka mbushur botën e qytetëruar të asaj kohe. Kjo pamje është si për vetë Nebukadnezarin dhe për sundimin e tij. Lexojmë vargjet 23 dhe 24. Sa për rojën, një i shenjë që mbreti e ka parë të zbres nga qielli dhe të thotë: "Priteni drurin dhe shkatërrojeni." Por lini në tokë cungun me rrënjë të lidhur me zinxhir hekuri dhe bronzi midis barit të fushave. Le ta lag vesa e qiellit dhe le të ketë pjesën e tij bashkë me kafshët e fushave derisa të kalojnë mbi të 7 kohë. Ky është interpretimi im, o mbret. Ky është dekreti i shumë të lartit që është lëshuar për mbretin, Zotin tim. Pema, Nebukadnezari, do të pritej, por nuk do të refuzohej për gjithmonë. Për 7 vjet Nebukadnezari do të jetonte me kafshët në fush dhe do të ishte si ato. Ai madje nuk do ta kuptonte se kush ishte. Lexojmë vargu 25 dhe 26. Ti do të dobohesh nga njerëzia dhe banesa jote do të jetë bashkë me kafshët e fushave. Do të të japin të hash barë si qetë dhe do të lagesh nga vesa e qiellit. Do të kalojnë mbi ty 7 kohë, derisa të pranosh që shumë i larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe ja jep atij atë që ai dëshiron. Sa për urdhrin për të lënë cungun me rrënjë, kjo do të thotë se mbretëria jote do të rivendoset mbasi të kesh pranuar që është qielli ai që sundon. Danieli e thot mjaft qartë se përse ju dha kjo ëndër Nebukadnezarit dhe përse duhet ta kalonte ai një përjetesë të tillë. Nebukadnezari është i mbushur me krenari, gjë që ishte e dukshme në figurën e jashtëzakonshme që bëri dhe në detyrimin e njerëzve për t'u përulur dhe adhuruar atë. Ky njeri është i mbushur me krenari dhe tani Zoti do ta përul. Ai do të largohet nga pallati i tij për të shkuar në kullota, ku do të banojë me qetë dhe do të harrojë çfarë lloj njeriu ishte. Gjithsesi, Zoti do ta shpëtojë Nebukadnezarin nga marrëzia e tij. Siç duket, Nebukadnezari vuante nga histeria. Disa nga simptomat që janë të dukshme në jetën e tij janë karakteristika të kësaj forme sëmundje. Historia e Nebukadnezarit e shfaqte veten edhe në amnezi apo humbjen e kujtesës. Ata që vuajnë nga kjo sëmundje nuk e din për një periudhë kohe se kush janë në të vërtetë. Këtu bëhet fjalë për ata njerëz që janë në institucionet mendore dhe mendojnë se janë Napoleoni apo ndonjë person i tillë. Nebukadnezari mendonte se ishte një kafsh. Një gjë tjetër që identifikon historinë është egoizmi ekstrem dhe krenaria. Ne pam se nga vargu 4 dhe deri në vargun e 10, Nebukadnezari foli vetëm për veten e tij. Ai ndodhi në një gjendje mjaft kritike të përdorimit të përemrit të vetes së parë. Krenaria është një nga gjërat që Zoti urren, dhe ajo ishte një nga gjërat që karakterizon njeriu. Cezar Augusti Plak tha për një qytet që kishte zën rob: e gjeta me tulla dhe e lash me kasht. Ai kishte shkatëruar plotësisht atë. Një tjetër mbret bëri këtë deklaratë: e gjeta Romën me dru dhe e lash me mermer. Siç e shihni, krenaria është mëkati shqetësues i familjes njerëzore. Por çfarë ka njeriu për t'u krenuar? Jeremia 9 vargjet 23 dhe 24 thotë: kështu thot Zoti, i diturit të mos lavdërohet me diturinë e tij. Njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij. I pasurit të mos lavdërohet me pasurinë e tij. Por kush lavdërohet, të lavdërohet me këtë: të ketë gjykim dhe të më njohë mua që jam Zoti që bëj mirësinë. Ushtroj të drejtën dhe drejtësinë mbi tokë, sepse kënaqem me këto gjëra, thot Zoti. Shpëtimi i Zotit përjashton krenarinë. Kjo është një gjë që nuk mund ta keni kur vini te Krishti për t'u shpëtuar. Apostulli Paul tha: sepse vendosa që të mos di gjë tjetër ndër ju, veç Jezu Krishtit dhe atë të kryqëzuar. Sërish apostulli shkroi: sepse çfarë të bën të ndryshëm? Çfarë ke ti që nuk e ke marrë? Dhe nëse e ke marrë, pse krenohesh sikur nuk e ke marrë? Dhe si përfundim, tek 2 Korintasit 10, vargu 17, lexojmë: ai që lëvdohet, le të lëvdohet në Zotin. Krenaria është numri 1 në paradën e urrejtjes së Zotit. Zoti e urren krenarinë. Si përfundim, karakteristike e histerisë është që ajo është me cikle. Në rastin e Nebukadnezarit, ajo zgjati 7 vjet. Lexojmë vargun e 27. Prandaj, o mbret, prano këshillën time. Jepu fund mëkateve të tua duke praktikuar drejtësinë, dhe pa udhësive të tua duke treguar mëshirë ndaj të varfërve. Ndofta begatia jote do të zgjas. Nebukadnezari është i shqetësuar brenda zemrës së tij. Ai nuk ka paqe. Ai i ka sjell paqe botës. Nuk ekziston asnjë që të mund të sfidojë autoritetin e tij në këtë kohë. Megjithatë, ky njeri po jeton në mëkat. Danieli thot Nebukadnezarit se ai duhet të pendohet dhe të largohet nga mëkatet e tij. Ai duhet të kthehet tek Zoti i vërtet dhe tek jeta e drejtësisë. Danieli e këshillon të pendohet në mënyrë që të kthehet gjykimi që po vjen. Ekziston ende një shpresë për çlirim. Të dashur miq, vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e 4 dhe vazhdimin e historisë në lidhje me çfarë do të ndodhë me Nebukadnezarin do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.